Háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Inga Sæland.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. Sko, og gleymum maður að taka niður grímuna. Við erum að tala hér tengda aðila í sjávarútvegi. Með mér á málinu Þingflokku Flokksfólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Fyrstu grein lagana segir svo, 4. málsgrein 13. greina lagana orðist svo, tengdir aðilar teljast, 1. aðilar þar sem annar aðilin, einstaklingur eða lögaðili, á beint eða óbeint, að minnstakosti 20% hlutafé eða stoppfé í hinum aðilanum, eða fer með samsvarandi hluta atkvæðaréttar. Fyrirnefndi aðilinn telst móðurfyrirtæki en hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki. Öðru lagi, aðilar þar sem að annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili hefur rétt til að tilnefna meiri hluta stjórnarmanna í hinum aðilanum, hefur í gegnum samninga heimild til þess að taka ákvarðanir hagsmuni hins aðilans, hefur á grundvelli samningað umboðs heimild til að skuldbinda hinn aðilan, getur í krafti atkvæðavægins síns komið í veg fyrir að aðrar tillögur verði samþykktar þrátt fyrir stuðning annarra atkvæða, svo sem vegna kröfu samhljóða atkvæðagreiðslu. Sama á við ef að tengdir aðila samkvæmt fyrsta eða þriðja tölulið hafa vegna tengsla sömu heimildir og greinir í fyrsta málslið. Í þriðja lagi er lögið aðilar þar sem að svo háttar til að sami aðil eða sömu aðilar einstaklingar eða lögaðilar eða tengdir aðilar samkvæmt fyrsta eða öðrum tölulið eiga yfir 20% af hlutafé, stoppfé eða atkvæðarétti í báðum eða öllum lögaðilunum enda nemi eignar hlutur hvers þeirra sig að minnstakosti 5% af hlutafé, stoppfé eða atkvæðafjölda í viðkomandi lögaðilum. Sama á við ef aðili eða aðilar, einstaklingar eða lögaðilar eru tengdir aðilar samkvæmt fyrsta eða öðrum tölulið sem eiga hlutafé, stoppfé eða atkvæðisrétt í lögaðila, eiga ásamt viðkomandi lögaðila hlutafé, stoppfé eða atkvæðisrétt í öðrum lögaðila. Fjórða, til eignar hluta og atkvæðaréttar einstaklinga í lögaðilum samkvæmt fyrsta til þriðja töluliðar telst jafnframt eignar hluti og atkvæðaréttur maka, skyldmenna og magðra aðila í beinan legg eða öðrun lið til hliðar og aðila sem tengjast með sama hætti vegna ættleiðingar. Þriðja grein lagana orðið svo að á eftir 14. grein lagana kemur ný grein 14. grein a svohljóðandi. Fiskistofa getur krafið einstök fyrirtæki, fyrirtækjahópa og samtök fyrirtækja sem lög þessi taka til allar upplýsingar sem nauðsynlega þykja við athugun einstakra mála. Upplýsinga hægt að krefjast munnlega eða skriflega og skulu þar gefnan innan hæfilegs frests sem stofnunin ákveður. Fiskistofa getur með sömu skilyrðum og í fyrstu málsgrein krafist þess að fá gögn afhent til athugunar. Skuluðu afhend innan hæfilegs frest sem stofnunin ákveður. Fiskistofa getur í starfi sínu krafist upplýsinga og gagna frá öðrum stjórnvöldum þar á meðal samkeppnisyfirvöldum, skattayfirvöldum og tollayfirvöldum óháð þagnarskyldu þeirra. Fiskistofa getur einnig lagt skyldu á þá aðila sem getur í fyrstu málsgrein að upplýsa stofnunina reglulega atriði sem máli skipta við framkvæmd laga þessara. Fiskistofa getur gefið slík fyrirmæli með opinberi tilkynningu. Fiskistofa getur við rannsókn málskert nauðsynlegar athuganir á starfstöð fyrirtækis og samtaka fyrirtækja og lagt hald á gögn þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn lögum þessum eða ákvörðun stjórnvalda. Að framkvæmt aðgerða skal fylgja ákvæðum laga meðferð sakamála leit og hald á munum. Fjórða grein að lög þessi öðla skildi 1. janúar 2022. Virðulegi forseti, ég ætla að vísa þetta lítillega í greinagerð með frumvarpinu en þetta frumvarp var áður lagt fram á 150. og 151. löggjafarþingi og það er semst til þriðja sinn sem við mælum fyrir því hér. Þannig að það verði að heikjast við því algjörlega berjast eins og rjúpa við staurinn að koma í veg fyrir það að sé almennilega sett á laggirnar komið upp á yfirborðið hverjir eru raunverulega tengdir aðilar í sjávarútvegi. Til að tryggja virka samkeppni og og sporna við því að veiðiheimildir safnist á fárra hendur eru í lögum stjórn fiskveiða ákvæði sem kveða á að samanlögð aflahlutdeild tengdra aðila megi ekki fara umfram ákveði hlutfall heildarafla. Mikilvægt að tryggja virka samkeppni í fiskveiðum. Virk samkeppni sjáur útvegi stuðlar aukinni vernd neytenda og launþega og einni betri nýtingu auðlinda. Fiskveiðistofnar Íslandsmiða eru ein helsta auðlind þjóðarinnar og því mikilvægt að tryggja aðgangar að þeim að þeirri auðlind safnist ekki á fárra hendur. Auðvitað mikilvægt að tryggja það en það er sennilega að verða of seint rassinn gripið því ég veit ekki betur heldur en að nákvæmlega að sjáur auðlindin okkar sé komin á örfáar hendur. Þess vegna væri nú afskaplega ánægjulegt ef að þessu frumvarpi er þið gefin frekari gaumur. Ég vil líka taka það fram að það eru fleiri flokkar í stjórnarandstöðu. Ég held bara hreinlega nánast að ég held að Viðreisn, Píratar og Samfylkingi held við séum öll með einhverja útfærslu á því að reyna að nálgast löggjöfina tengda aðila þannig að það sé fært frekar og enn frekar upp á borðið. Ég held kannski ef maður þarf að mæla fyrir þessu einaferðina enn sem að ég býst nú við því að ekki hefur nú verið skipt mikið fólkið í brúnni og þá hagsmuna gæslu fulltrúa sem hafa verið að verja sjávarútveginn með kefti og klóm, þá býst ég nú við því að það væri ánægilegt og þá tækjum við okkur bara öll saman og kæmum hér með eitt öflugt frumvarp í sameiningu. Nú er þetta löggjöf ef margt gölluð þegar kemur að skilgreiningu á tengdum aðilum og eftirlitsheimildir fiskistofu eru verulega takmarkaða miða við önnur eftirlitsstjórnvöld. Og í skýrslu ríkisendurskoðunar starfsemi fiskistofu kom meðal annars fram að fiskistofa kanni ekki hvort að tengd sé á milli aðila með markvissum og reglubundum hætti heldur reiður hún sér alfarð og upplýsingar frá handhöfum aflaheimilda. Hugsa sér. Maður getur bara fengið að rannsaka sér sjálfu hvaða prakkarastrik sem að maður gerir sem að varða við lög, þá fær maður bara rannsaka sjálfu samkvæmt þessu. Það hefur nú ekki talið farsælt virðulegi forseti. Fiskistofa teldi líka að það væri í raun óframkvæmilegt að afmarka hvort tengsl væri til staðar vegna raunverulegra yfirráða þar sem ákvæði væri ofmatskennt. Ákvæði fiskistofu. Í þessu frumvarpi þá eru lagða til nokkra breytingar sem hafa laða markmið að skýra enn betur hver tengs sé og milli aðila og efla eftirlitsheimildir fiskistofu svo að stofnunin geti rannsaka með veiðihlutandi hætti hvort tengs sé og milli aðila. Verði frumvarpi samþykkt þá mun fiskistofa geta sinnt eftirliti með því hvort að samþjöppun aflaheimilda sé og mikil og gripi til aðgerða ef svo er. Þannig verður byggt betur tryggt að auðlindi þjóðarinnar safnist ekki á ofáar hendur með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara frekar út í einstakar greinar frumvarpsins, en tilurð þess kemur náttúrulega í aðdraganda því þegar að við erum hér með ákveði viðmið þar sem að ein og sama útgerðin og keðjan á ekki að eiga hlutdeild að meira en 12,5% af aflaheimildunum hérna í kringum landi. Á ekki að geta sagt að þeir hafi meiri veiðirétt en það. Því að auðvitað eiga er hann ekki, ég byrst forlagsvillegi fósetti, ég mistalaði mig, auðvitað eiga er ekkit í fiskinum í sjónum, hún er sameign þjóðarinnar. Við vitum það öll, jú, er það ekki. En í þessu tilviki þá hafði það frest og verið allt talað að þarna var ákveðin útgerð sem að hafði mun meira vægi yfir 15%, yfir 3% meira heldur en lögin gerður á þeirri sem að þessi útgerð var með á sínum snærum af aflaheimildum og þetta er svona eins og gengur, hvað eru tengdir aðilar, hvað er móðurfyrirtæki, hvað er dótturfyrirtæki, hvað er kennitöluflakk, hvernig er hægt að koma þessu yfir og einn og láta líta út fyrir að þú eigir ekki dýði og allt það. En vilja fórseti, ég vonast bara til þess að þetta frumvarp verði skoðað með bjarsýn og bros að leiðaljósi vegna þess að við erum jú að tala sameign okkar allra og það er vert að þau lög þó sem að Alþingi Íslendinga hefur sett greinina, sjávarútvegsgreinina og þá sem að hafa aðganga henni, þau séu raunverulega virt. Og þetta frumvarp er eitt af því sem á að hjálpa til þess.